halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan afhimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad kala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax talaada ah bisha Januarina waa 9, 2018. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
ciidankii dowladda federaalka oo ilaalinayayba si ay u kacaanba meesha ka kacay, kadibna dadkii weerar baa lagu soo qaaday. 4 ruux oon hadda magacyadooda hayaa lagu laayay. Dadka wax laynaya waxa weeye aman dhalinyaro oo milishiya weeye waxa dadka laynaya.
Kaasi waa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo ka waramaya dagaalka u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada ee gudaha Itoobiya. Waraysi ayaan idin kaynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan miisaaniyadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo la ansixiyay. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dalada ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah u cambaareeyay tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya dhowaan ku baabi'isay ugana saartay barakacyaasha ku sugan qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee Muqdisho. War saxaafadeed ay dalada isbahaysiga ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliya ay soo saareen ayay ku sheegeen in intii u dhexaysay 29-kii ilaa 3-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagay 2017-kii ay dowladda Soomaaliya burburisay 21 ka mid ah xeryaha kumeelgaarka barakacyaasha ee ku yaalay dureedka caasimadda Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa sheegay in xeryahaasi ay ku noolaayeen 5,807 qof oo gudaha dalka kasoo barakacay. War saxaafadeedka dalada aan ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadani aanay ahayn mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadamaha iyo xuquuqda barakacyaasha.
Wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa sheegay in bannaanbaxyada ka socda dalkaasi uu ku dhintay qof 22 jir ah. Qofkan geeriyooday ayay wararku sheegayaan in uu ku dhex dhintay xabsiga dowladda Iran. Arrintan ayaa dhalisay cabsi laga qabo inay mar kale soo noqdaan falalkii lagu dilay maxaabiista siyaasadda u xiran ee lagu dilay xabsiyada Iran sanadkii 2009-kii, waqtigaas oo ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo xukuumadda Iran. Mid ka mid ah xildhibaanada isbeddel doonka ah ee baarlamaanka Iran ayaa sheegay in qofkan uu isku dhex dilay xabsiga dowladda Iran, sidoo kalena qareenna u dooda dadka ka soo horjeeda xukuumadda ayaa sheegay in qofkan geeriyooday laga soo qabtay magaalada caasimadda ah ee Tehran.
Iyadoo maalmo yar ka hor loo dabaaldegay curashada sanadka cusub ee 2018-ka ayaa waxaa durba ka bilaabmay dalkan Maraykanka saadaasha qaabka uu ekaan doono tartanka madaxnimada ee doorashada 2020-ka. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii kaaliyaha afhayeenka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo xubno ka tirsan saxaafadda Maraykanku ay weydiiyeen su'aasha ah sida uu arko haddii haweeneyda kasoo jeeda Maraykanka madow ee maalqabeenka ay isla markaana taageerta dadka saboolka ah kuna aanbaxday barnaamijyadeeda dhinaca telefishinka ee lagu magacaabo Oprah Winfrey ay la tartanto madaxweyne Donald Trump. Kaaliyaha afhayeenka madaxweynaha Maraykanka Hogan Gidley ayaa sheegay in uu diyaar u yihiin cid walba oo tartankaasi kasoo qayb gasha haddii ay tahay xitaa Oprah iyo haddii kaleba. Oprah Winfrey ayaanan weli si rasmi ah shaaca uga qaadin inay diyaar u tahay inay siyaasadda soo gasho, laakiin hadal ay ka jeedisay munaasabadii abaalmarinta dahabiga ah ee dhinaca filimada iyo telefishinka ee habeenkii Axaddii ayaa dhaliyay dood ay warbaahinta Maraykanku si weyn u gorfaysay, taasi oo ku aadan in hadalka Oprah loo qaadan karo in ay isu diyaarinayso inay tartanka madaxnimada ka qeybgeli doonto iyo in kale.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 ee maamulka oo gaaraysa 7 milyan iyo 200,000 oo dollar sidoo VOA da u sheegay wasiirka maaliyadda ee maamulka koonfur galbeed Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Cabdiraxmaan Sate baqaalahan oo ka kooban 3 qaybood ayaa halka uu ka imanayo iyo howlaha ugu muhiimsan ee uu maamulku ku qabanayo ayuu wasiir Cabdiraxmaan Ibrahim iga waramay
walaal miisaaniyadu waa dama aan bilownahay oo horey miisaanada oo toos aan loo sameeynin miisaaniyad loo tijaabo ah waa 2018 oo soo bilaabo Janaayo ilaa iyo December waa 7 milyan iyo 200,000 kun in ku dhowaa markii la diyaariyay waxaa horgeeyay golaha wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya kadibna waxaa loo sii gudbiyay golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana sii tahay reesil sidoo official ah waxaana
baqaalaha intaas la eeg ee maamulka uu rabo inuu ku shaqeeyo sanadka 2018ka ma la fiiriyay meelaha uu isleeyahay maamulka dhaqaalahaas uu kaga iman karaa xaguu ka imaanaya hadaan soo koobo dhaqaalahaas
dhaqaalaha intiisa badan wuxuu ka iman doonaa insha Allah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dakhliga localka ama gudaha laga aruurin doono waaye oo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale oo maaragtay line ministers ama wasaaradaha kale la shaqada shaqo wadaaga la ay ka shaqeyn doonaan inay soo saaraan haddii ilaahaydno waxaa kaloo jirto qaalmo yar oo aan ka heli doono insha Allah hore u helaynay aan ku xisaabtanay dowladda federaalka iyo shaqaalaha rayka la qorayo oo World Bank ay maaragtay ay naga gacansiinayaan
waa gartay marka ma jirta dakhli gudaha ka soo baxaya ama deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hoos yimaada waxaad carabka ku dhufatay in dhaqaalaha laga ururin doono gudaha waxaan u gartay waa canshuuraadka dadka laga qaaday laakiin taas ma ku filan tahay in ay noqoto miisaaniyad ku filan maamulka Koonfur Galbeed marka laga soo tago dhaqaalahan kala adkeeyaysan bangiga adduunka iyo dowladda dhexe
ashe aadan waxa inta harto waxaan waa ka tijaabo oo maaratay adama maamul jira oo shaqeynaya annahay waxaa lagu qasban yahay wasaaraddu inay diyaariso miisaaniyad sanadeed ay ugu talagashay in dowlad goboleedku ku maartay ku shaqeeyo 2018 laga bilaabo Janaayo ilaa iyo maaratay December miisaaniyadaasi inteeda badan taan hore kuu sheegay waxaa laga ururin doonaa gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya cid kastoo wax qabanaysana waxay ku qasban tahay marka ugu horeysa inay iyadu istijaabiso insha Allah miisaaniyaddan hadda aan dejinay waa isku tijaabin doonaa haddii ilaahaydno in dakhliga gudaha aan intiisa badan ka keenno haddii ilaahaydno waana u diyaargaraysanahay meelihii u ka imaan lahaayna oo reediyo waa sii qorsheynay
Cabdiraxmaan sida muuqata 3 qayb ayay u qaybsan tahay halka uu ka imaanayo dhaqaalahan uu rabo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu ka shaqeeyo sanadkan 2018 ee hadda bilowday waa 3 qaybood waa bangiga adduunka dowladda federaalka iyo qayb gudaha ka imaaneysa marka qayb kasta ma la qoondeeyay inta laga filayo inay ka soo xarooto
ha dabcan qaybta World Bank ka imaan doonta inteeda badan waxay qusaysaa shaqaalaha rayidka ah ee dowlad goboleedka maaragtay loo qorayo kuwa la qorayo iyo kuwa hore u qorma lacagaha laga dhinaca federaalka ka imaanayana waa lacag yar oo kooban oo isayadana amniga lagu taakulayo inta badan lacagaha miisaaniyadu salka u ah ama adbiska u ah waxay ka imaan doonaan oo aan ku talagalnay oon qorsheynay inay ka yimaadaan gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waan qorsheynay arrintaas waxaan la wadaagnay golaha wasiirada kadibna waxaan u gudbinay golaha wakiilada si fiican bay maaragtay ugu doodeen su-aalo badan baana laga weydiiyey xaqiiqda waxay ku qanceen habka aan u present gareynay ama usoo bandhignay kadibna si maaragtay aan kala har lahayn bay maaragtay ay waansiiyeen
maqaalaha ugu horeeya goormaad filaysaan budgetkan ka mid a in uu soo galo qasnada amaba gacanta ay kusoo dhacda maamulka
already waa bilaabatay oo January 2018 oo already canshuura la qaadayay oo dowlad goboleedku qaadayay kaliya muhiimadda ugu weyn hadda wasaaraddu ay ka shaqeyn doonto waxa waaye in habka miisaaniyadda hadda ay u diyaarsan tahay oo la dardar geliyo in maaragtay dhaqaalahaasi la ziyaadiyo laakiin already dhaqaalahu shaqeynaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Cabdiraxmaan Sato oo iga waramayay miisaaniyadda sanadka 2018 ee maamulka Koonfur Galbeed oo shalay la ansixiyay.
Subaxna san dhigistirakad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waxa wali taagan oo aan xal dhammaystiran loo helin colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Ramada ee kuwada dhaqan gudaha dalka Itoobiya. Waxaana laanta Soomaaliga idaacadda VOA soo gaaraya cabashooyin ka imanaya dadka Soomaalida oo sheegaya in ay naftoodu halis ku jirto. Garaad Kulmiye, Garaad Maxamed, Garaad Dool, Garaad Wiilwaal ayaa faafaynta warkaasi ugu waramay wariyaha VOA-da Jacfar Kukay.
Dad ku nool meesha la yiraahdo degmada Daarulaba la yiraahdaa, qabalahana waxaa la yiraahdaa Qorke, ayaa waxa maanta dhacday ciidankii dowladda federaalka oo ilaalinayayba si ay u kacaanba meeshii ka kacay, kadibna dadkii weerar baa lagu soo qaaday. 4 ruux oo hadda magacyadooda ayaa lagu laayay. Dadkaasina waxa loo leynayaa waxa weeye Soomaalinimo uun. 4 ruux ee la dilay, mid waxa la yiraahdaa Shamsi Cabdillaahi Bile, mid waxa la yiraahdaa Cumar Maxamed, mid waxa la yiraahdaa Xarbi Maxamed, ninka 4aadna waxa la yiraahdaa Khaliil Cabdillaahi Bile. Dad kale oo ilaa 5 oo iyo intaan hadda warka hayo dhaawacana way jiraan.
Xaaladda guud ee hadda Soomaalida meeshaas degan ee aad ku qiyaastay kumanaanka qoys waa sidee?
Dadka waxa la yiraahdaa waxa weeye anagu aan shacab ahaan u haynaa, waxa weeye maamulkii Oromiyo oo meesha jooga ayaa waxaa jira niman dhalinyaro oo Keero la yiraahdo ka aasaasmay gobolkaas Oromiya, iyo ciidan Fugato la yiraahdo oo Maleeshiya weeye waxa dadka laynaya. Ciidanka hadda kuu sheegay meesha ka kacayna waa ciidankii federaalka ah ee dowladda federaalka lahayd ee militariga ahaa oo maalmahan u joogay inay dadka badbaadiyaan.
Maxay tahay marka labadaas Maleeshiya aasaasantay ee magacyadooda hadda aad sheegtay, ujeedadoodu maxay tahay?
Kacdoomadan ay wadaan ay deegaankooda ka wadaan waa dadka markii horena awooday dadka ku laayay, waaligii daadula meesha la yiraahdana dadka Soomaalida ku xasuuqay, waa dad dhalinyaro oo is-abaabulo oon la garanayn.
Ma Soomaalida keliya bay bartilmaameedsanayaan mise dadka kale ee aanan qowmiyaddaas kasoo jeedin oo idil ayay raadsanayaan?
Maya, anigu intaan hadda warkahayna waa Soomaali oon waxay laynayaan, waxay barakicinayaan, waxay hantida ka doodayaan, waxay kufsanayaan waxa weeye dadka Soomaalida ah. Dadka Soomaalida isir unbay yihiin. Hadda xabasha Soomaaliga ma garanayaan, waxaan afurama ahayn ma garanayaan, isirkiisa la tirsanaya waxa loo leynaya.
Waxaad ii sheegtay in ciidamo ee dowladda federaalka ka tirsan ay halkaasi tageen markii ay rabshaduhu qarxeen, ciidamadaasina lagu nastay. Markii ciidamadaasi ay baxeen kadib, Soomaalidii meesha ku dhaqnayd xaaladoodu waa sidee ammaan ahaan iyo nolol ahaan intaba?
Horta ciidanka meesha taga, ciidan ku filan waa dadka hadda ee Soomaalida ee gobolka Galbeedka Hareergeedka, waa ilaa 2 million oo Soomaaliya intaan qiyaasta ku haydno. Xoolo badan bay xagga ku haystaan, beeray ku haystaan, hantina guurta ay ku haystaan. Waxaa intaa uga dheer dadka hantidiisii, xoolihiisii, beerihiisii waa la dhacay. Wixii lacag ay gacanta ku haysteen intay suuq tagaan ama magaalo tagaan waxba kama soo adeegan karaan. Gaajo ay u dhimanayaan. Hadda 8 ruux baa gaajo, 8 waa caruur, 5 waa waayeel dadka u dhintay gaajada. Dowladda federaalku ma waxay isku dayday inay wax gaadhsiiso? Hal helikabtar baa todobaadkii tagta. Hal helikabtar radi dadka intaa leegan kuu sheegay siday wax u gaadhsiin karto waad garan kartaa. Wax baabuur oo dhulkaa geli karaa ma jiro oo raashin u tagi kara. Ciidankii militariga ahay xataa gurmadka ahaa lug bay ku tagayaan.
In ciidan la geeyo oo dadkaas la ilaaliyo ma aha xal waara. Ma la isku dayay dowladda Itoobiya haddii ay federaal ahaan lahayd, haddii ismaamulka Oromada uu ahaan lahaa, haddii ismaamulka Soomaalida uu ahaan lahaa, ma la isku dayay arrintan in xiriirdada laga daweeyo oo mushkiladan halka ay ka timid si dhammaystiran loo daweeyo si aanay u soo laablaaban weeraradan iyo dilkan aad ii sheegtay in Soomaalida lala bartilmaameedsanayo?
Taan qayladaanta ka nahay waa taas, in dadkaasi xal waara loo helo weyitaanu aan u dhawaaqaynaa, aan idinkana idinla soo xidhiidnay. Waxa weeye dowladda federaalka iyo dowlad deegaanadaba waxaan ka codsanaynaa in dadka xal waara loo helo. Annagu waxaan ilaa hadda 5 bilood 6 bilood 2 sano ku jiraan dadka balbalayti dhibaatada caynkaasa. Intaaba waan dhawaaqaynay waxaan lahay war dadkan meesha haddaan lagu badbaadin karayn ha laga soo saaro. Annagu Soomaali ahaan, oday ahaan, hoggaankii dhaqanka haddaan nahay, nabad baan ugu baaqnay, gogol baan dhignay in nabadgeliyo lagu wada noolaado. Dad kala maarmaya ma mihin, dad wada dhashay, dad kumanaansada wada noolaa, haddana wada noolaan doono jaar aan nahay. meel uu kala guuri karno cadaawada inta leeg ee dadka la qalayo ee dadka la gubayo taas iyo tan naga yaabisay imikana ilaacadahan u marinayna dawladda federaalka waxa ku codsanaynaa in xaaladda la dejiyo waxa ugu daran dadka hadda ay tahay macluulba u dhimanayaan in la shil la gaarsiiyo hal helicopter kuma filo daraar walba maalin walba diridada iyo meel qulaji iyo gobolka baal iyo degmada jiga iyo degmada baadili inta maalin walba dhaawac iyo kumanaan dad soo qaxayo
ugu dambeyntii colaadan ka dhex aloosan ee oromada iyo soomaalida maxaa khasaare ah oo tan iyo markii ay soo bilaabatay ka dhashay dhinaca soomaalida inta aad ogtahay
xaqiiqiyan horta dhibaato weyn ba umada gaadhay maalin dhaweyn oo 27 ka soo wareegtay dadda lagu laayo lagu xasuuqay oo la gubay oo jirkooda la googooyay dad boqolaal gaaray 116 waan hubaa kumanaan kalena xoolahoodu waa laga dhacay 700 qoys baa meel ku xayiran oo raashin la'aana oo cunto la'aana oo biyo la'aana kuwii kale meel ay soo maraan bay laayihiin maanta waxaan codsanaynaa bal naftooda lasoo badbaadiyo xoolo iyo mar dambe noqon doontaa
garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo u waramay jacfar kukaay dhegeystayaal waxaa xusid mudan colaadda labadan qowmiyad ee soomaalida oromada oo salka ku haysa mid dhuleed ayaa aad isu soo taraysay tan iyo dabayaaqadii sanadkiina dhaafay 2017 mas-uuliyiin ka tirsan qowmiyadda oromada ayaa dhinacooda hore u sheegay in inka badan 50,000 oo oromo ah ay ku barakaceen gobolka soomaalidu ay degto oo ay ku nool yihiin cooshado ku dhex yaala xeryaha qaxootiga afhayeenu hadlay oromada oo la yidhaahdo adiiso areega ayaa sidoo kale mar sii horreysay sheegay in dadka oromada ah ee barakacay ay gaarayaan 400,000 kuwaasi oo sida uu sheegay ka cabsi qaba weeraro uga yimaada askarta booliska gaarka ah ee gobolka soomaalida mas-uuliyiinta oromada ayaa inta raaciyay in 18 oo soomaali ah oo keliya la dilay iyadoo ay oromaduna ka barakacayeen magaalooyin iyo xaafadaha soomaalidu iyagoo ka cabsi qaba aargoosi soomaalidii oromada ayaa uu dhinac walba dhinaca kale ku eedeynayay guumaad iyo barakicin waxaana adag in la helo xogta rasmiga ee khilaafkan iyo inta dhibaatadu ay laagtahay maadaama ay adag tahay in la helo xogka madax bannaan labada dhinac ee colaadu ay dhex taalo
maxkamadda degmada Buurama ayaa dhowaan laba wariye oo kala ah Maxamed Cabdullaahi iyo Axmed Diriye waxa ay ku xukuntay 2 sano oo xariga kadib markii ay maxkamaddu ku qanacday eedeyntii xeer ilaalinta ee ku saabsanayd warar been abuur ah oo ay wariyaashu ku daabaceen bog ay iyagu lahaayeen ururka saxafiyiinta Somaliland iyo qareenka eedeysanayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunka isla maalintiiba maaha markii ugu horreysay oo wariye ka howlgala Somaliland loo xiro eedeymo shaqadooda la xiriira sababahan soo noqnoqoshada arrintan ayaa waxyaabaha loo aanaynayo waxaa ka mid ah tayada aqooneed ee wariyeasha haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahani arrintaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Xaamud Cabdullaahi oo ah maamulaha macadka SAW ee Buurama oo 8 sano u dambeysay laga baranayay saxaafadda
ardaygiibu ahaa wuxuu ahaa xubnihii ugu cadcadaa collegeka dhiganayay xiriir wanaagsan baana dhex socday marka kolo qof a saaxiibad dheera tiin ardaygaagii ahaa marka xukun ku dhaco kolley dee dareenka qofkahaas oo kale wadaagayaan wadaagayaa oo qof ehelkiisoo kale u dhowbaan hoon halkaas way dhegaysaa annaga waana dhigtaa anagu aad baan uga xunnaa dhinaca kale dee waxa weeyaan waana qof aan in badan soo wada shaqaynay personal inaan isu garanay shaksiyad ahaanna way dhegaysaa
laba wariye ayaa la xukumay Maxamed Cabdullaahi Xuseen iyo Axmed Diiriye marka waxaadna carabka ku adkaysay in mid uu ka mid ahaa ardaydiinii aadna aqoon aada u dheeraysu lahaydeen marka waa kuma
labadaba aqoon dheeraa isku leenahay midna saaxiib dheer uu collegeka la yahay midna waa ardaygii collegeka
waxaa VOA-da la hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac waxaana uu sheegay daruufaha jira ee adag ee ku shaqeynayaan saxafiyiinta Somaliland inay ka mid tahay taya darro dhanka aqoonta ah eedaas miyaysan idin ku soo noqonayn haddii aad ka mid tahay madaxda waxbarashada ee Somaliland khaasatan kuwa saxaafadda laga barto
waa run anoo horta waxaan ahay Somaliland ee collegekan ku dhex yaala Somaliland baan madaxdiisa ahay aadna lagu soo noqonaysa waa runta laakiin mid aad jiraan doonaya in ka dhawaajiyo ururka saxafiyiinta ee Soolja ee Soomaaliland way yimaadeen college-ka booqashay noogu yimaadeen ardayda way la kulmeen ee xafladahoodu ka soo qayb gali jireen wariyihii naga soo baxay inay wariyay oo qoonsan yihiin marka la wareysanayna meeshii ku taalay magaalada Boorne meesha kreatay ugu daweyna saxafad laga barto Soomaaliland aan ururka ku timaami kara ugu daweyna weyna sheegin weyna cadeyn laakiin waa wax jira waa ardaydaas way naga soo baxeen aqoonta way jirtaa laakiin aqoonta imi sadar dadka soo baxay qof tasib uu noqdo qof Soomaali ah oo jira qof wanaagsanada oo uma jira wariyasha xun laakiin yeyna oran uu aad yeyna ka dhigan aqoon dara jirtee aqoonta way jirtaa laakiin shakhsiyadda qofka soo doono noqon kara mustaqbalka
waxa kale uu gudoomiyuhu sheegay oo ku celceliyay dhowr jeer in nidaamka madaniga ah aan loo raacin sharciga loo cuskaday wariyashan in laba sano lagu xukumo waa maxay sharciga loo isticmaalay wariyashan
horto kiiska waa la xukumay haddana waxaa nagu maqaalahayaan diil baa la qaadanayaa horto xukunka iyo xukun la'aanta waxa u taala cidda maamulka ah ee gacanta ku haysa anagu dhadhaxaad baan nahay
marka laga hadlayo waxbarashada tayadeeda dabcan adinka ayaa ka mid ah sida aad sheegtay iskuullada waqtiga dheer ka shaqeynayay Soomaaliland khaasatan magaalada Boorame miyinan ardaydiina collegeka dhiganaysa ee saxaafadda baranaysa idna u sharaxin sharciyada qabanaya haddii ay qaanuunka jabiyaan ama warar aan sax ahayn ay tabiyaan
waa ku sharaxnaa waliba garyaqaano aqoon u leba u dhiga una sharaxay 23 qodob ee article ee dastuurka Soomaaliland u yaala waa loo dhigaa wax qabanaya iyo qawaaniinta
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaamud Cabdullaahi oo ah maamulaha macadka SAW ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal oo xadka taleefanka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga
waxaan nasan leeyahay salka nagala socotaan walaanta Soomaaliga raadada VOA dalka Iran waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay ka socday mudaharaad waaweyn oo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi waxaana banaanbaxida kuwa ka soo horjeeda soo qaban qaabiyay taageerayaasha dawladda Iran hadaba si faahfaahin aan u helno dibad baxyadan iyo waxyaabaha sababta u ah ayaan wareysi la yeeshay Axmed Maxamuud Cali oo ah aqoon Soomaaliyeed oo ku soo bartay dalka Iran haatanna ku sugan dalka Sweden
waxaan mudaharaadadan ay ka bilaabmeen magaalada ee Mashhad oo ah magaalo ay dadka Shiicada ee aad istaraamaan oo kamid magaalooyinkooda ay Muqdisho u yaqaanaan ama Muqdisho waxaan mudaharaadadan markii hore ay ka bilaabeen dhinaca Mashhad oo waxay ahayd dad loo kala oo magaalada Mashhad degan oo ku mudaharaadayay waxaan leeyahay waxa ka dambeeyay mudaharaadka ama wax dadkaas dhiirigeliyay imaamka magaalada Mashhad oo leeyahay Caalim Al-Huda ninkaas ayaa arrinta dhiirigeliyay laakiin markii dambe waxay isu bedeleen in ay dad kale oo nidaamka ka soo horjeeday ku biiraan waxaana ku fidan magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Iran marka mudaharaad taas ku bilaabmeen marka hore mucaashada inay ka bilaabaan markii dambe ay isku bedelaan siyaasi sababtuna sababtaas ahayd ilaa hadda wax laga sheegay dilahayda
mudaharaadada waxaa jira kuwa ka soo horjeeda oo dhinaca dawladda ah marka iyagu ma iskood bay u bilaabmeen mise dawladda soo abaabushay
mudaharaadada markii hore jiray waxay mudaharaad iskood u bilaabmay oo bilaa leader wax leadership ah meel hayn haba yaraatay mudaharaadada dawladda looga soo horjeeday ama ha noqdaan ku yimid mucaashada keenay oo si hoose la yiraahdo waxa uu abaabulay garabka midig laakiin kuwii looga soo horjeeday dawladda haba yaraatee meel lahayn leadership toosa oo sheegata oo hoggaamisa kadib mudaharaadadaas markii soo muddo lashan lixbashaa waxaa dawladda iyo dhammaan wadanku oo ay isugu jiraan garabkii midig iyo garabkii dees labadooda maadaama mudaharaadnimada ay noqdeen mudaharaad isku bedelay ina nidaamka wadanka ay calaamad su-aal saaraan waxay abaabuleen mudaharaado ka waaweyn oo ka tiro badan oo dawladda ay hoggaaminayso marka mudaharaadada dambe waxaa soo abaabushay oo mas-uulka isla markaana muujin si taageeradeeda iyo cududeeda dawladda ama nidaamka Iran ba muujinaya halka kuwii hore ahaayeen qaar fidsan oo aan lahayn leadership ama hoggaamin leedahdo ciddaas hoggaaminaysay waana waxyaabaha runtii ay ka duwanaan mudaharaadadii 2019kii ka dhacay wadanka Iran
marka laga yimaado arrimaha maciishada iyo sicir bararka nolosha dalkaasi Iran waxaa jira sida aad sheegtay ujeedooyin siyaasadeed oo mudaharaadadaasi ku laran ama ku lamaan marka maxay yihiin kuwaas
ujeedooyinkaas waxa weeyaan Iran oo wadan weyn 8 milyan ba ku nool waxa gobolka ka jira mashaakil badan ayaa iyaguna gobolka ka jira dad badan ayaa jira ama dad baa jira nidaamka wadanka u eedeynaya dhammaan mashaakilkooda oo dhan dadkaas wax laga yaabo inay xiriir la leeyihiin meelo kale ama ay ku xiriir ama ay ka tirsan yihiin mashruucaad kale oo wadanka dibadiisa jooga waxaana dadkaasu ay isticmaalaan fursad kasta oo ay u arkaan in nidaamka ay ku wefi karaan ama ay ku muujin karaan dareenkooda ku wajahan gudaha nidaamka. Waxa iyadana sida labo socdo baryahan dambe oo dhan soo kordhay in proxy war ama ay wadamo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Iiraan ay aada isaga soo horjeedaan Yaman, Suuriya, Lubnaan, meelo badan iyo Ciraaq oo iyadana way dhahdeen marka aada bay ugu janjeedaa dhinaca Iiraan. Taas waxay muujisay in dowladda Iiraan runtii ay muujisay awood aada u ballaaran oo ah regional ama in ay proxy war-kii dhinaca Suuriya culays weyn ay saartay. Waxaana ay miidiyaha dibadda jooga ay aada u isticmaaleen in fursadda in iyaguna ay isticmaalaan markii fursadda mudaharaadada nuushada soo baxday oo ay aad abaabul u sameeyaan. Waxyaabaha la sheegi karay khaaska ka mudaharaadadan waxaa ka mid ahaa in aad iyo aad loo buunbuuniyey oo xagga dibadda ama Mareykanka ha ahaato ama ha ahaato wadamada kale ee carabta, in aad iyo aad loo buunbuuniyo maahmeedu inuu yar yahay, laakiin in si ka badan sidii kuwii bergii 2019 dhacday oo runtii aada uga ballaadna kuwan hadda ka socda, in aada loo buunbuuniyo ayaa soo baxday. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo saameyn ku leh oo marka dadkeena dibadda ka jooga qaab kale u tusaya waxyaabaha laga yaaba inay waddanka gudihiisa ka jiraan.
Maadaama aad muddo badan ku nooleed dalkaasi Iiraan, marka la eego saboolnimada, qofka aan waddankaasi ku nooleyn ee dibadda ka jooga fikrad badan kama haysto. Marka bal haddaad sawir naga siisid, ilaa heer intee le'eg bay dalkaasi saboolnimo ka jirtaa?
Iiraan waa waddan ka tirsan dunida caalamka saddexaad, waa waddan uu xukumo nidaam islaami ah oo maxay ahayday adag oo leh markas adag ama hirarki kala sareysa sida masalan golaha waddanka hogaamiya liderkii yahay Ayatollah Ali Khamenei. Waxaa sidoo kale jira dowlad dimuqraadiya oo lasoo doorto. Waa waddan aada iyo aada u ballaaran runtii, waxyaabaha waddankaas ka duwan yahay wadamada kale ee sidiisoo kale leh gaasta iyo shidaalka. Waxaa kamid a in dhinaca jaamacadaha iyo infrastructureka dadka uu waddan aada u horeeya u yahay, laakiin aada moodo inuu culays dhaqaale aada iyo aada u baaxadweyn saaran yahay ummadda. Taas oo sababaha koowaad ay kamid tahay cunaqabateynaha aadka u kala duwan ee 30 sannadood ee ugu dambeeya waddankaas saara. Marka dhinaca faqriga aada buu jiraa. Marka ka baxdo Teheraan iyo masalan magaalooyinka waaweyn, waxaad arkaysaa in maxaa hayda dadku ay dad badan oo maxay u halgamaya nolosha. Marka Teheraan gudaheeda kasta waxaa ka samanaa dad dhan oo u halgamaysa maxaa hayda noloshan ka fiican ay helaan. Cunaqabateyntu runtii saameyn weyn bay ku keentay, waana maxaa hayday ay duceysasay dadka Iiraan oo waa culaysyada loogu talagalay in nidaamka looga horkeeno ama culaysyada jira.
Axmed Maxamuud Cali oo aqoonyahan Soomaalid wax ku bartay dalka Iiraan, haatanna ku sugan dalka Suudaan oo khadka telefoonka igu waramay.
Gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay dhegeystayaal, waxaan dhegihiin uga tagaynaa heesta hal ku dhageedu yahay xaq dhowr. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii Alla idmo, waa anigoo ah Cashi Ibraahim, Xuseen Barre iyo dhinaca soo saarista oo lahaa Bashiir Abikar. Dhammaan waxaad idin leenahay meel kastoo naga maqlaysaan, subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.